слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук і Антон Шульга. І в сьогоднішній програмі ми говоритимемо про таке. Нечисті гроші. Чи залишаються офшори клондайком для українських можновладців? З нуля. Наскільки реальні плани прем'єра Яценюка реформувати податкову за прикладом поліції?
Всіх вивести за штат, набір на керівника області, району, як фіскальної служби, так і митниці, в такому самому форматі, як набір здійснюється на Національну поліцію. Тести, прозорий конкурс.
Google Fest на ВДНГ. Сьогодні в Київському експоцентрі почнеться фестиваль сучасного мистецтва.
З приходом нової команди на ВДНГ ми вирішили, що час кардинально змінити напрям її діяльності, тому що виставки абсолютно не приносять прибутку. Google Fest стане однією з ключових подій, що тут відбуватиметься.
І центральною темою сьогоднішньої ранкової свободи, яку ми пропонуємо вам для обговорення, шановні слухачі, буде те, чи прикривається лавочка офшорів для українських високопосадовців.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, долучайтеся до обговорення в другій частині нашої програми. Ну, а зараз новини від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко запровадив на рік нові санкції проти Росії, схвалені попередньо Радою національної безпеки та оборони України. 2 вересня РНБО розширила перелік юридичних та фізичних осіб Росії, щодо яких застосовуються санкції, затвердивши санкції проти понад 400 фізичних і 90 юридичних осіб, відповідальних за агресію проти України. Аргументуючи необхідність запровадження санкцій, Порошенко вказав на підготовку сепаратистами на Донбасі спільно з Росією, як він висловився, з фейкових виборів.
Це авантюрне і безвідповідальне рішення потребує нашої чіткої і скоординованої реакції на цю загрозу, яка створена Мінським домовленостям у вигляді продовження та розширення санкцій.
Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є добровольці. Понад 100 вантажівок із Росії зранку 17 вересня перетинають державний кордон України в пунктах пропуску, які не контролюють українські прикордонники. Російські інформагенції повідомляють, що таким чином на територію, контрольованому угрупованнями ЛНР та ДНР, потрапить 38-ма автоколона з гуманітарною допомогою у складі так званого гум-конвою, як стверджує російське МНС, понад 1200 тонн вантажів, харчів і навчальної літератури. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Керівник управління з забезпечення повернення активів, набутих злочинним шляхом, Міністерства внутрішніх справ Олена Тищенко оголосила, що подала заяву на звільнення. Як сказала вона в ефірі телеканалу «Еспресо ТІВІ», інформаційні атаки проти її управління особисто проти неї виявилися успішними. Менше як тиждень тому журналістське розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу UA Перший виявило, що Тищенко володіє вілою у Франції через спільну з колишнім чоловіком фірму, а також будинком у Британії вартістю понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому закордонні маєтки Тищенко не відображені чітко в її декларації. Держсекретар США Джон Керрі повідомив, що Росія запропонувала провести прямі переговори її і американських військових, щоб усунути можливі ризики від зростання російської військової присутності в Сирії і відвернути можливий конфлікт. Наразі невідомо, чи приймуть США пропозицію Росії про переговори між військовими. Київське «Динамо» внічію завершило перший домашній матч першого туру групового турніру Ліги чемпіонів проти португальського «Порту». Підопічні Сергія Реброва, який дебютував у престижному змаганні як тренер, встановили рахунок 2-2 на 89-й хвилині. Гол забив ще один новачок головного клубного турніру Європи Віталій Буяльський.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.13 у Києві, це ранкова свобода, і одразу окреслимо основну тему, яку обговорюватимемо разом з вами, шановні слухачі, в ранковому ефірі. Це тема офшорних зон, в які високопосадовці продовжують виводити гроші з України. Валентин Наливайченко після відставки з посади голови СБУ публічно розпочав боротьбу з цим явищем і навіть звинуватив вище керівництво держави у відмиванні коштів. Проєкт журналістських розслідувань «Схеми», спільний проєкт «Радіо Свобода» і першого суспільного телеканалу України вирішив перевірити, чи не пов'язаний і сам Наливайченко з сумнівними компаніями. В другій половині програми до нас приєднається мій колега Михайло Ткач, який поспілкувався з Валентином Наливайченком.
Легально в Україні трудова книжка, легальна зарплата, а вже все інше – це вже питання до власників, яких ні я не належу, ні члени моєї сім'ї.
Якщо аналізувати ситуацію загалом без прив'язки саме до Валентина Наливайченка, то офшори десятиліттями залишаються ахіллесовою п'ятою української економіки. Держави з низькими ставками оподаткування і ефективним захистом персональних даних зручний для українського бізнесу майданчик не лише мінімізації податків, а й механізм відмивання грошей. А от на ваш погляд, шановні слухачі, чи залишаються офшори клондайком для українських можновладців? Після Майдану щось змінилося в цій царині чи ні? Чекаємо на ваші дзвінки в другій половині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки ви збираєтеся з думками, шановні слухачі, поговоримо про створення ефективних механізмів протидії, ухилянню, чи, як кажуть, оптимізації оподаткування. Прем'єр України Арсеній Яценюк вимагає, щоб Державна фіскальна служба на місцях була розформована, а потім утворена з нуля, аналогічно до набору в поліцію. Підприємці та експерти вітають подібну ініціативу, водночас вони зазначають, з новим складом треба змінювати і податкову систему, зокрема спростити адміністрування податків. З подробицями наш колега Дмитро Шурхало.
Виступаючи на засіданні уряду, Арсеній Яценюк зажадав докорінної реорганізації Державної фіскальної служби. Він зазначив, що проста зміна керівництва не призводить до ефективної діяльності ні Державної фіскальної служби, ні будь-якого державного органу. Найкращим прикладом для наслідування прем'єр-міністр вважає новостворену поліцію.
Повинна бути затверджена повністю нова структура Державної фіскальної служби. Всіх вивести за штат, набір на керівника області, району, як фіскальної служби, так і митниці, так і поки що податкової міліції, яка повинна бути ліквідована, в такому самому форматі, як набір здійснюється на Національну поліцію. Тести, прозорий конкурс.
Прем'єр закликав керівництво фіскальної служби залучити бізнес-омбудсмена, широку громадськість та підприємців до обговорення ініціативи. Підприємці та експертне середовище загалом схвально оцінюють урядову ініціативу щодо докорінної реформи податкової служби. За словами експерта податкової групи реанімаційного пакету реформ Володимира Дубровського, чинна податкова служба створювалася насамперед як репресивна структура.
Коли її утворив, то він призначив головою пана Азарова, який призначив бонуси співробітникам цієї служби у залежності від того, скільки штрафів вони наклали і якого розміру ці штрафи.
Утім, як наголошують підприємці та експерти, чинна система сплати податків дозволяє тиснути на бізнес. Зокрема, підприємці зазначають, що податки в Україні не можна назвати високими, але натомість складною є система адміністрування податків. Володимир Дубровський також погоджується, що кадрова реформа не спрацює без реформи системи оподаткування. І навпаки, саме чинні правила оподаткування дозволяють зловживання з боку податківців. Тож заміна кадрів без заміни правил так само не дасть ефекту, пояснює експерт.
Якщо змінити саму систему, залишити цих людей, то з цих людей, будемо відверті, багато хто просто свої посади купив. Якщо замінити тільки людей, не поміняти систему, ну, по-перше, прийдуть ті люди, які хочуть надалі зловживати цією системою. По-друге, і бізнес звик працювати з податковими органами не дуже чесно.
За словами Володимира Дубровського, важливо зробити так, аби підприємець не мав потреби вступати в особисті контакти із податківцями та їхніми керівниками. Задля цього треба найкращі риси спрощеної системи сплати податків поширити на загальну. За рейтингом Світового банку, минулого року Україна на 16 пунктів покращила умови підприємницької діяльності та увійшла до першої сотні країн за легкістю ведення бізнесу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Темі реформ в Україні, публічних і не тільки, присвячена низку публікацій сьогоднішньої преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Реформи нині в Україні втілюють здебільшого ентузіасти, зокрема, як стверджує експерт тижневика «Країна». Без старань заступниці міністра внутрішніх справ Екіс Гуладзе поліція в Україні з'явилася не скоро. Гроші на цю реформу шукали двоє – вона і колишній міністр освіти Грузії Хатія Деканоїдзе. Загалом же, переконує експерт, глибинні реформи треба робити швидко, щоб ніхто не встиг чинити спротиву. Або коли є велика коаліція. Якщо ж коаліція латана, то йде дуже багато часу на домовленості. Тим паче зараз, коли владу через власні ЗМІ атакує фінансова олігархія. Докладніше про це пише тижневик «Країна». Президент Петро Порошенко та його союзники будуть змушені піти на дочасні парламентські вибори, щоб уникнути масштабних потрясінь в Україні, переконує також газета «День». Однак, зазначає видання, нова Верховна Рада буде гіршою і складнішою. Не тому, що там опиняться старі кадри, хоча їх може виявитися більше, а тому, що там не буде провідної політичної сили, і в новій коаліції суперечностей стане набагато більше, ніж зараз. На цьому газета «День» наголошує в статті «Коаліція на шпагаті». Нинішнє затишшя на Донбасі пов'язане з можливістю посилення санкцій проти Кремля, стверджує газета «День». Але тільки-но зміниться світова кон'юнктура щодо нафти або зникне загроза нових санкцій, російські війська активізують напади. У довгостроковій перспективі, пише видання, Україну чекає ізраїльський варіант, за якого вона розвиватиметься і воюватиме одночасно. Що ж до ситуації всередині країни, то відносини сил опонентів відчутно потеплішають після місцевих виборів. Тобто відбудеться примирення між представниками старої влади «Опоблоку» і президентською командою, прогнозує видання. Це станеться об'єктивно через створення спільних більшостей в обласних і міських радах. І трапиться це офіційно. А неофіційно таке потепління триває вже давно. Свідченням цього, стверджує газета «День», є голосування щодо генпрокурора, СБУ і змін до Конституції. Довіри до так званого «стійкого миру» на Донбасі немає і у журналістів газети «Голос України». Видання пише, що нині Путін притихнув перед своїм виступом на Генасамблеї ООН. Щоб домогтися скасування санкцій проти Росії, йому треба показати себе миротворцем стосовно України. Видання, посилаючись на аналітичні західні компанії, констатує, що увага Кремля нині переключилася ще й на інші стратегічні об'єкти його геополітичного апетиту. Відносне перемир'я на Донбасі та ескалація в Сирії – це частини одного масштабного плану Росії. На цьому «Голос України» наголошує в статті «Провокаційна тиша напередодні великих торгів».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Європа має запропонувати Росії спільний порядок денний, якщо прагне мати безпечного і демократичного сусіда. Про це в інтерв'ю кореспонденції «Радіо Свобода» Олені Римовській заявив керівник Російського центру досліджень постіндустріального суспільства Владислав Іноземцев. На його думку, Європа завжди вигадувала для Росії незрозумілу форму взаємодії, яка від початку була приречена на провал.
У Європи немає стратегії в отношенні Росії, к сожалению, єдиної.
У Європі справді немає єдиної стратегії щодо Росії. Бо коли європейці кажуть, що Путін зробив щось не так чи щось не те, що щось їм не подобається, хочеться запитати: шановні європейці, а чого б ви хотіли? Якою ви хочете бачити Росію? Коли я чую, що ми хочемо бачити її демократичною, мирною, ринковою тощо, це даруйте ні про що. Росія все-таки величезний сусід Європейського Союзу, країна з дуже складною історією і теперішнім, яке складно прогнозувати. Якщо ви хочете бути в безпеці, то треба розуміти, що у вас для Росії має бути якийсь порядок денний.
І яким є оптимальний формат? Такий, за якого кінцевою метою буде інтеграція в Євросоюз?
Мені кажеться, що нормальне стратегія в отношении Росії.
Мені здається, було б нормально, якби Європа запропонувала Росії членство у ЄС. Цю пропозицію від самого початку треба було обставити таким чином, щоб Росія її напевне відкинула. А це було б зроблено, бо Путін ні з ким не хоче ділити свою владу. Але таким чином вся відповідальність була б на Росії.
Влада від Бога, Бог від влади. Ваша стаття написана ще у 2011-му. У Росії, до слова, її внесли у перелік екстремістських матеріалів. У ній ви ще тоді окреслили небезпеку, що загрожує російському суспільству у разі, якщо влада і РПЦ дедалі більше взаємодіятимуть. Зараз ми бачимо ситуацію, коли у Росії влада і церква дуже сильно пов'язані. У чому шкода, перш за все, для суспільства від такої взаємодії?
Я не переоцінював би масштаб загрози.
Я б не переоцінював масштаб загрози. Церква зараз просто ще один відділ пропагандистського апарату. Є люди, на яких може діяти пропаганда про український фашизм, із яким ми нібито боремося. На когось діятиме пропаганда про те, що проти нас, мовляв, озброївся Захід і ми чинимо опір. На третіх впливатиме теза про те, що ми хранителі православних цінностей.
То, що ми хранителі православних цінностей.
Без України Росія розчиниться в Азії. Назва ще однієї вашої публікації, зовсім нещодавньої. Що ви маєте на увазі під цим заголовком?
Москва була, скажімо так, другою призводною від Києва.
Москва була другою похідною від Києва у домонгольські часи. Потім її захопили монголи. Був потужний азійський вплив. Зараз Україна могла би зменшити азійськість Росії, якби вони були разом. Ви завжди були гнучкішими в своєму мисленні, а в Росії надто домінує імперськість. Україна би постійно провокувала сумніви у цій імперськості. Без цього Росія буде авторитарнішою, більш азійською, не за етнічним складом, а за культурою, зокрема й політичною.
По культурі політичній.
Із російським експертом Владиславом Іноземцевим спілкувалася наша кореспондентка Олена Римовська. Ну, а зараз я пропоную дещо відволіктися від серйозних геополітичних проблем і поговорити про сучасне мистецтво та естетичну насолоду від нього. Дегустуй завтра вже сьогодні. Це головний меседж фестивалю сучасного мистецтва «Гоголь-фест-2015», який сьогодні розпочнеться у Київському експоцентрі, більше відомому за старою назвою ВДНГ. Цього року фестиваль представить близько 500 концертів, в тому числі нової музики, театральних і хореографічних постановок, кінопоказів, лекцій та майстер-класів. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник вже довідалася, на які події нинішнього Гогольфесту варто насамперед звернути увагу.
За кілька днів до початку Гогольфесту в одному з павільйонів ВДНГ репетирують концерт нової музики, відпрацьовують хореографічну постановку і водночас монтують сцену. Звісно, музикантів доведеться підзвучувати, адже ці приміщення не пристосовані до виступів, каже кураторка музичної програми Юлія Ваш. У іншому павільйоні готуються до прем'єри нової опери Влада Троїцького, а за стіною чути гудіння шліф машини. Це американський художник Джон Малвін монтує з брухту свою інсталяцію. Митці освоюють новий простір. На ВДНГ Гогольфест цього року проводить уперше. До цього 3 роки поспіль він відбувався у промзоні на Видубичах.
Почти ніхто із київлян практично не був внутрі павільйону ВДНГ. Ми теж попробували відкрити потенцію цих павільйонів,
каже організатор Владислав Троїцький. Гаслом цьогорічного фестивалю стало продегустувати майбутнє вже сьогодні. Гогольфест у експоцентрі – одна з ідей ініціативи «Reinvent ВДНГ», розповідає бізнесмен Максим Бахматов, якого у червні призначили виконуючим обов'язки директора ВДНГ.
З приходом нової команди на ВДНГ ми вирішили, що час кардинально змінити напрям її діяльності, тому що виставки абсолютно не приносять прибутку. Тут понад 20 пам'яток архітектури, які розвалюються. Тому ми вирішили створити тут інноваційно-культурний центр. Гогольфест стане однією з ключових подій, що тут відбуватиметься.
Це буде Гогольфест.
Локація фестивалю визначила його візуальну програму, розповідає її кураторка Дарія Кольцова.
У нас в цьому році більше 130 учасників із 15 стран. Основний упор на відеоарт, фотороботи.
Так художники представлять свою роботу у 2 павільйонах – хімічної та вугільної промисловості. В останньому є навіть точна реконструкція вугільної шахти. У ній демонструватимуть відеоінсталяції. Також для відвідувачів працюватиме друкарня і фотолабораторія. Гогольфест від криється перформансом «Мистецтво любові, війни, миру» Влада Троїцького за участю національного ансамблю солістів «Київська камерата». Також на фестивалі можна буде почути Юрія Андруховича з гуртом «Карбідо» та Сергія Жадана із «Собаками у космосі». Серед театральних показів цього року багато документалістики. Наприклад, вистава «Коротка історія російського інакомислення» Московського театру ДОК та «Миколаївка» режисерів Наталії Ворожбит та Георга Жино за участю школярів Миколаївської школи. Гогольфест триватиме з 17 до 27 вересня. Детальну програму можна переглянути на сайті фестивалю. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
7:28 у Києві. В ефірі триває «Ранкова свобода». В студії Юрій Матвійчук і Антон Шульга. І далі запрошуємо вас, шановні слухачі, до активного обговорення теми, яка вже десятки років залишається для української економіки суттєвою проблемою, своєрідною чорною дірою і білою плямою водночас. Це офшорні схеми та їх використання українськими можновладцями.
Легально в Україні трудова книжка, легальна зарплата, а вже все інше – це вже питання до власників, тобто до яких ні я не належу, ні члени моєї сім'ї.
Отже, пропонуємо вам поміркувати і висловитися щодо того, чи залишаються офшори клондайком для українських можновладців.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, телефонуйте, міркуйте, 490-2905 і 490-2906 – телефони нашого прямого ефіру. Докладно про офшору, про офшори поговоримо за кілька хвилин після новин від Антона Шульги.
Дякую. Українські військові заявляють про 3 порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку сепаратистів. За повідомленням прес-центру штабу АТО, всі ці порушення перемир'я сталися у вечірні години 16 вересня. Внаслідок цих обстрілів втрат серед українських бійців немає, додає прес-центр АТО. Після півночі до 6 ранку 17 вересня українські військові фіксували в зоні АТО режим тиші. Актуальної інформації про вечірні і нічні бойові дії сайти сепаратистів не наводять. У день 16 вересня, за цими даними, українські військові обстріляли на Луганщині Клинівку та Лозове. Втрат внаслідок цих обстрілів немає, інформує так звана «Народна міліція» угруповання ЛНР. Президент України Петро Порошенко запровадив на рік нові санкції проти Росії, схвалені попередньо Радою національної безпеки і оборони України. 2 вересня РНБО розширила перелік юридичних та фізичних осіб Росії, затвердивши санкції проти понад 400 фізичних і 90 юридичних осіб, які відповідальні за агресію проти України. Аргументуючи необхідність запровадження санкцій, Порошенко вказав на підготовку сепаратистами на Донбасі спільно з Росією, як він висловився, фейкових виборів.
Це авантюрне і безвідповідальне рішення потребує нашої чіткої і скоординованої реакції на цю загрозу, яка створена Мінським домовленостям у вигляді продовження та розширення санкцій.
Понад 100 вантажівок із Росії зранку 17 вересня перетинають державний кордон України в пунктах пропуску, які не контролюють українські прикордонники. Російські інформагенції повідомляють, що таким чином на територію, контрольовану угрупуваннями ЛНР та ДНР, потрапить 38-ма автоколона з гуманітарною допомогою. У складі так званого гум-конвою, як стверджує російський МНС, понад 1200 тонн вантажів, харчів і навчальної літератури. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Керівник управління МВС із забезпечення повернення активів, набутих злочинним шляхом, Олена Тищенко оголосила, що подала заяву на звільнення. Як сказала вона в ефірі телеканалу «Еспресо ТІВІ», інформаційні атаки проти її управління і особисто проти неї виявилися успішними. Менше як тиждень тому журналістське розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу «ЄА Перший» виявило, що Тищенко володіє вілою у Франції через спільну з колишнім чоловіком фірму, а також розкішним будинком у Британії вартістю понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому закордонні маєтки Тищенко не відображені чітко в її декларації. Київське «Динамо» в нічию завершило домашній матч першого туру групового турніру Ліги чемпіонів проти португальського «Порту». Підопічні Сергія Риброва, який дебютував у престижному змаганні як тренер, встановили рахунок 2-2 на 89-й хвилині. В іншому матчі групи лондонський «Челсі» розгромив ізраїльський «Макабі» з Тель-Авіва 4-0. Свій наступний поєдинок динамівці проведуть менш як за 2 тижні в Ізраїлі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
– 7 година 32 хвилини у Києві, і ми переходимо до обговорення сьогоднішньої теми. Отож, говоримо ми про офшорні схеми, офшорні зони, в які продовжують виводити гроші з України високопосадовці. Валентин Наливайченко після своєї відставки з посади голови СБУ публічно розпочав боротьбу з цим явищем, навіть звинуватив вище керівництво держави у відмиванні коштів. А от проєкт журналістських розслідувань «Схеми» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» і першого суспільного телеканалу України – вирішив перевірити, чи не пов'язаний буває і сам Наливайченко з сумнівними компаніями. І сьогодні в нас в ефірі журналіст цього проєкту Михайло Ткач. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Я знаю, що Михайлові тобі вдалося знайти деякі скелети в шафі Валентина Наливайченка, який, до речі, єдиний в новітній історії України встиг двічі покерувати Службою безпеки. От пропоную тему офшорів якраз почати саме з цього конкретного розслідування. Чи пов'язаний екс-голова СБУ Наливайченко з офшорними компаніями? От за твоїми даними, що вдалося з'ясувати?
Знаєте, мені здається, що в Україні зараз дуже важко знайти політиків, тим паче високопосадовців, які у своїй історії були би не пов'язані з офшорними компаніями. З приводу Наливайченка, 2 тижні роботи з відкритими джерелами дають нам право впевно казати, що навіть людина, яка двічі займала посаду голови СБУ, у своїй історії мала такі от чорні плями співпраці з офшорними компаніями.
Зокрема?
Зокрема, ну, усіх секретів я вам зараз видавати не буду. Ми покажемо їх сьогодні у програмі, матеріал саме монтується. Але трошки привідкрию таємницю. Коли Наливайченко після 2009 року, коли він пішов з посади СБУ, яку він тоді займав вперше, він працював у компанії, яку заснувала його донька. От. Згодом донька вийшла з засновників, і ця компанія була перереєстрована на офшор. От. І Наливайченко консультував діяльність цієї компанії.
Угу. Власне, ми можемо почути і самі, так би мовити, думки Наливайченка з цього приводу, чи відповіді, як він на ваші запитання відповідає, так?
Так, а вже ж. На той час ви знали, що ця компанія зареєстрована на компанію у Лондоні, а в свою чергу компанія британська зареєстрована на офшор?
Ні, на той час. До речі, це взагалі мене і не цікавить, як і будь-кого, хто працює, скажімо, і кого наймають за контрактом.
І ще один фрагмент.
А як ви туди потрапили на роботу і чим займалися цей холдинг?
Він займався, я не знаю, чим зараз, тоді з питань інвестицій. Я був цікавий, був запрошений і там і працював. З питань безпеки інвестицій в Україну. Тобто, мої міжнародні зв'язки, тобто це інвестиційні компанії, насамперед, здебільшого Сполучених Штатів Америки, але були і європейські.
Отже, це був екс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Якраз у нас тема розмови офшори і, власне, програмі «Схеми» проєкту журналістських розслідувань вдалося з'ясувати, що офшори і пан Наливайченко між собою якось пов'язані.
Так, цікава ситуація. Бачите, як двічі голова СБУ каже, що він не наводив жодних справок про компанію, на яку він працював. Це дуже дивно чути, тому що чи ви не могли би, будучи в такому статусі, піти працювати незрозуміло на кого?
Ну, а власне, взагалі, цікаво, чому українські політики, добре бізнесмени, вони шукають, як то кажуть, чому українські політики так полюбляють заморські компанії?
Тому що українська політика, вона корумпована на усіх рівнях. Той об'єм коштів, які отримують наші політики, він вражає, і треба десь, вони не хочуть звітувати вже ж про ці кошти, не хочуть сплачувати з них податки, тому що як звітувати про хабарі. Тому вони і виводять ці кошти в офшори, а вже на ці офшорні компанії скуповують елітну нерухомість і живуть на широку ногу.
Нагадаю, в ефірі «Ранкової свободи» журналіст Михайло Ткач, журналіст проєкту розслідувань «Схеми». Ми говоримо сьогодні про офшори, про те, чи залишаються вони клондайком для українських можновладців, чому вони такі популярні, яку загрозу вони несуть економіці країни. Взагалі, про масштабність цієї проблеми пропонуємо поговорити із членом правління Центру протидії корупції Дмитром Шерембеєм. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Дмитре.
Доброе утро.
Пане Дмитре, ну якщо дослівно брати офшор, це поза берегом, це проблема не тільки для України, а фактично, кажуть, весь світ працює за такими схемами. І весь світ уже не перший рік бореться з цим. Чому ця проблема залишається проблемою?
Ну, на сьогоднішній день це єдиний інструмент для корупційної системи в Україні. Первое, фальсифицировать стоимость тех продуктов, которые они завозят в Украину. Второе, выводить деньги из Украины. Ну, в общем-то, заниматься теневым оборотом средств, зарабатывать миллиарды, по сути, за один год. Самым большим для нас, как для организации, которая работает в сфере противодействия коррупции, ну, красочной схемой является в сфере государственных закупок. Чтобы обходить государственные законы в Украине, коррупционная система построена таким образом, что мы покупаем медикаменты дороже порой в 10 раз. И фальсификация стоимости, то есть цена поднимается именно в офшорных зонах, когда между собой две компании перепродают друг другу фиктивно, абсолютно фиктивно продукт, а потом завозят его в Украину, якобы очень дорого купленный за рубежом. Так вот, все закупки медикаментов в Украине через государственные деньги могут приносить коррупционно до 2 миллиардов, но абсолютно выдуманных средств коррупционерам. Только благодаря тому, что у них в офшорных зонах зарегистрированы фирмы, через которые они завозят медикаменты в Украину, таким образом привозя препарат, якобы купленный за рубежом, по очень дорогой цене, и по этой причине только они его продают здесь дорого.
Пане Дмитре, ви назвали одну зі схем, взагалі класичних офшорних схем безліч, і, мабуть, вони весь час удосконалюються. Взагалі, якщо говорити про обсяги виведених з України коштів, от загалом, про які обсяги можна говорити? Я чув таку оцінку експертну, що якби не було офшорів, то Україна могла б погасити свої зовнішні борги одразу.
Я думаю, что не только погасить, она, наверное, начала бы давать долг соседним странам, которые ищут помощи у Международного фонда валютного, и, по сути, мы бы жили бы безбедно. Но если говорить о тех деньгах, которые выводятся из государственного сектора, то эта сумма может достигать там, от общего бюджета и торгов в Украине до 50%. То есть, ну, это в любом случае будет больше 100 миллиардов. Выезд Януковича из Украины и его семьи сказали о том, какое количество денег вывелось из Украины за 5 лет. То есть это миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов, которые никто и не заметит. Если не закрыть эти дыры в Украине, то и дальше из нашей экономики будет вытекать, по сути, тот доход, который приносят люди, которые могут оставаться в Украине.
До речі, ви от згадали ім'я Януковича, колишнього президента, масштаби виведення коштів за його правління. А чи змінилася ситуація сьогодні? От якщо порівнювати, стало гірше, стало краще, щось робиться чи тільки говориться?
Единственное, что изменилось, гражданский сектор более активнее начал бороться за свои инициативы, реализовывать их и, по сути, добиваться успеха. Изменилось ли что-то в государственной самой системе? Поменялись ли схемы? Нет, не поменялись. И деньги до сегодняшнего дня вымываются, не вымываются в государственных закупках. И, как правило, все на сегодняшний день коррупционные схемы крутятся вокруг государственного бюджета. Будь то энергетика, медицина, либо другая сфера. Ну, потому что здесь сосредоточены самые большие и, в общем-то, легкие деньги для коррупционеров. По этой причине до сегодняшнего дня все схемы с офшорами и экономика, связанная с офшорами, не закрыта в Украине. Потому что она дает возможность жить коррупцией.
Зрозуміло. От ви можете пояснити нашим слухачам, як от виведення коштів в офшори впливає на життя звичайного пересічного українця?
Ну, если совсем примитивно объяснить, то все те деньги, которые Янукович своей семьей вывел из Украины, по сути, сделали нас сегодня нищими. Это сегодня мы берем в долг сумасшедшие суммы, это сегодня мы платим за доллар 22 гривны. То есть если бы была прекращена тенденция выведения денег из Украины и воровство через коррупционную систему, Украина бы жила бы самой богатой страной в Европе. По сути, нам только дать возможность, чтобы этого не происходило. И, наверное, задача для правительства, в принципе, для любого, который есть или будет, одна. Не надо рассказывать про реформы. Надо прекратить воровать и давать воровать другим. Как только в Украине закончится система коррупционного воровства, мы на самом деле нормально заживем. Нам не надо будет глобальных реформ. Реформы начнутся сами. Потому что мы на сегодняшний день платим дорогие, ну, большие суммы в аптеке за медикаменты, там, по 200 гривен, по 300, то, что стоило 30 гривен когда. Мы платим сумасшедшие деньги, там, за то, как мы живем, и украинцы, на самом деле, рассчитываются с Международным валютным фондом на сегодняшний день. Это не правительство рассчитывается, это мы с вами рассчитываемся за то, что нас ограбили. Ограбили коррупционеры через систему офшорных зон.
Пане Дмитре, а яким чином можна було б припинити вимивання коштів з України? Я знаю, колись на законодавчому акті на законодавчому рівні складали список, перелік офшорних зон. Туди не включили якимось дивним чином, наприклад, Кіпр. І після цього, за цією статистикою, Кіпр – найбільший іноземний інвестор, наприклад, України. Ми розуміємо, що це ті ж самі гроші українців, але вже, так мовити, прокручені. Тобто, ну…
Ну, на сегодняшний день Центр противодействия коррупции неоднократно выходил с инициативами, которые на самом деле вскрывали эти схемы, и тенденция очень проста. Максимально эффективный способ влияния на эти процессы – это открытие всех данных на всех владельцев любых фирм в офшорных зонах. Совладельцев, денег, которые… И таким образом, ну, как минимум, появится доступ к этим людям, да, а это будет, как правило, за этим стоять политики, чиновники, высокие чиновники будут стоять. Надо сделать так, чтобы это было крайне непопулярно и в конечном счете невыгодно для тех, кто на сегодняшний день управляет этой страной.
Власне, офшор – це своєрідний різновид вільної економічної зони. В Україні теж пробували створити вільні економічні зони, працювали вони з різною ефективністю, але, можливо, вернутися до подібного чогось практики, щоб, зокрема, стати альтернативою тим же офшорам.
Ну, на сегодняшний день в Украине это не рассматривается, потому что наша законодательная система не дает возможности даже просто либерально вести бизнес, потому что, по сути, системы обдирательства остались одни и те же, высокие налоги, все проверяющие, которые, по сути, питаются с этого бизнеса, и вся вот эта пищевая цепочка государственных деятелей, которые питаются с любого частного бизнеса, там, в виде бумажек, каких-то довидок, чего-то другого. До того момента, пока не будет либерализирован само ведение бизнеса, ни о какой офшорной зоне, как в Украине, и речи быть не может. Но, я думаю, одним из важных инструментов, который, как минимум, даст возможность прикрыть краник для, как бы, исчезновения средств из Украины, это запретить всем фирмам, которые работают в офшорных зонах, торговать в государственных торгах и принимать участие в государственных торгах, либо аффилированных фирмах, которые с ними работают. Ну, как минимум, мы будем иметь некий предохранитель, что деньги не будут уплывать из Украины.
Дякую вам. Нагадаю, в нас на зв'язку був Дмитро Шерембей, член правління Центру протидії корупції. Ми говорили про масштабність проблеми офшорів для української економіки. Цю тему ми обговорюємо сьогодні в ранковому ефірі. І чекаємо, шановні слухачі, ваших думок, пропозицій, міркувань з цього приводу. 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Це телефони нашого прямого ефіру.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Маємо на зв'язку слухача. Доброго ранку. Хто до нас приєднався?
Доброго ранку, Дніпропетровський Олександр. Ну, що можна сказати? Браво вашому експерту в десятку, як говориться. А поскольку он является экспертом, и, наверное, вы не случайно его пригласили, и мои, думаю, большинства людей, пересечных громадян, совпадает мнение, то не таким уж уже и дурней, поскольку мы точно так же понимаем, как он рассказывал. Достаточно привести, вот действительно, Янукович вывез по разным там подсчетам от 70 до 100 миллиардов долларов, при этом он был у власти где-то 2,5 года. Эти деньги Украина доллар не печатает. И нам всегда говорят, не работает экономика, ждите, работайте лучше. Вот эти деньги, вопрос, откуда взялись? Значит, все работает. Основная масса увозится в офшоры. Передается наверх, в том случае, к Януковичу, Владе. Плюс по дороге прилипают, наверное, те, которые вот эти насобирали ему эти гигантскую сумму. Наверное, к ним что-то прилипло по дороге.
Пане Олександре, зрозуміло, я бачу, що ви теж можете виступати експертом в цій сфері. Як то кажуть, всі про це знають, всі знають схеми, за якими працюють, і нічого не робиться, все залишається так само, значить, як то кажуть, комусь вигідно. 490-29-05, 490-29-06, телефони прямого ефіру. Чи залишаються офшори клондайком для українських можновладців? Яка думка наступного дозвонювача? Алло?
Алло.
Алло, доброго ранку, слухаємо вас, назвіться, будь
доброго
ласка.
Доброго ранку вам, мене звати Вадим, я зі Львова їхав, тут не їду по дорозі, почув вашу передачу чудово.
Так, що ви міркуєте з цього приводу, щодо теми нашого обговорення?
Я вам мушу сказати, що поки в нас в країні такі експерти є, то в нас країна буде боротися далі з вітряками, розумієте? Тому що от самі по собі офшори – це ці місця, де людина просто уходить від податків, розумієте? Вона уходить від надмірного податкового тягаря. Ніякого шкоди, ніякої там якоїсь оббираловки, як от експерт шановний каже, то нема такого в співпраці з офшорами, тому що люди просто намагаються піти від такого несправедливого бізнесу.
Пане Вадиме, я хочу уточнити, що ви маєте рацію, якщо йдеться про чесний бізнес, а якщо йдеться про можновладців, коли це бюджетні кошти, коли це державні закупівлі, то тут уже питання іншому.
Ну, ви дивіться, от подивіться самі. От, наприклад, державні закупівлі. Давайте дамо доступ всім до тих державних закупівель. І офшорам, і не офшорам. Буде вільна конкуренція, буде нижча ціна. Давайте дамо, наприклад, ліки, от шановний каже, наприклад, немає вакцини БЦЖ. В Україні нема вакцини БЦЖ. В Америці вже пожиттєво отримала людина термін ув'язнення за таке. Тому що це веде до безпеки цілої нації, розумієте? Це епідемія, це реальна проблема. Розумієте?
Тобто повинен бути ретельний контроль за державними коштами.
Повинно навпаки бути найвищий контроль. Повинна бути відповідальність просто. Чиновник має відповідати. А так всі говорять, розумієте? У нас криза відповідальності в країні. Ви розумієте, що коли всі кажуть, давайте там офшори заборонимо, да давайте просто введемо відповідальність. Не так, щоб у нас людина могла мільярд гривень вкрасти і ходить в Верховній Раді, розумієте? От при чому тут офшори? Це боротьба з вітряками, розумієте? Ми мусимо боротися з коренем проблеми, а не з наслідками. Ми, якщо будемо боротися з наслідками, то ми нічого не поборемо. Нам треба відповідальність створити, нам треба, щоб люди ходили на зелене світло, а не на червоне. Нам треба, щоб правила дорожнього руху виконувалися. Нам треба, щоб чиновник, який взяв хабар, сидів в тюрмі, а не виходив, гуляв і не сміявся з людей. Розумієте?
Дякуємо вам, Вадиме. Цікава думка. Дійсно, все починається, як то кажуть, з культури кожного. А яка думка в нашого наступного дозвонювача? Зараз дізнаємося в прямому ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку, студія. Львів, пані Ніна.
Теж Львів, дуже
моя
приємно.
Моя думка така. Для того, щоб почати боротьбу з корупцією, з офшорами, треба почати з нашої влади, з нашого президента. Чому пан Порошенко, коли йшов на вибори, він дуже багато нам обіцяв. А чому він саме, як то кажуть, риба гниє з голови? Чому він не починає з себе? Не продасть свою фабрику в Липецьку. Він казав, що ми будемо жити по-новому. Правильно, ми живемо по-новому, а ще гірше, як по-старому. І вся причина в нашій владі. Влада повинна сама взятися за совість, гідність, якої в них так бракує. Вони ж... Я хвилююся, тому що є за що хвилюватися. Мені 79 років, я все життя живу надіями. І щось ті надії на краще вони не збуваються. Тому що немає такої держави, де так процвітає крадіжка, брехня. І ще раз повторю, пан Порошенко, все залежить від вас. Ви окружили себе олігархами, які нажилися на... Біді народу. Зараз наші хлопці, діти гинуть на сході. Продайте хоч один свій бізнес, взуйте, вдіньте, нагодуйте наше військо. Ми маємо дуже велику надію, що не втрачаємо тої надії. Тому що от зараз іде передвиборна кампанія, будемо голосувати. Не втрачайте віру нашу простого народу.
Дякуємо, пані Ніно, за такий дзвінок. Ну, бачите, дуже жваве і активне обговорення викликала сьогоднішня тема. Давайте на останок ще один дзвіночок, підсумовуючи наше обговорення. Алло, хто до нас дозвонився?
Здравствуйте, це Ірина, Дніпропетровськ.
Дуже приємно. От у нас сьогодні два дозвонювача зі Львова і двоє з Дніпропетровська. Так, слухаємо вас, пані Ірино.
Извините, я чуть-чуть заболела, но такая тема, ну, нет сил терпеть, не сказать свое мнение. Я, конечно, к этой женщине очень, ну, Я за нее в том смысле, что у Порошенко сейчас есть большой шанс сделать референдум, чтобы все эти офшоры перешли в долг государства нашего и начать новую жизнь. И ему все спишется, он будет здесь работать бизнесменом, когда его, ну, уже другой будет у нас президент. А я хочу еще сказать, извините меня, огромное спасибо и низкий поклон схемам, Евроньюз, это, нет, Спид-Инфо, вот что-то, Спид-Инфо. Ты, журналисты, вы делаете такую работу, ну, нет слов просто.
Дякуємо вам, пані Ірино. Я адресую вашу подяку ранковому гостю нашої студії, журналісту проєкту журналістських розслідувань «Схеми» Михайлу Ткачу. От ви самі бачите, Михайло, як дійсно бурхливо і активно відреагували наші слухачі на цю тему обговорення. Дякую за участь у нашій програмі.
Дякую вам. І наостанок хотілося б сказати, що мені здається, країні зараз дуже потрібен прецедент, коли впіймають за руку якогось можновладця, який незаконні гроші виводить у офшори. І тоді, якщо одного піймають, інші будуть обережніше і менше будуть виводити гроші з нашої країни.
Ну що ж, можливо, таким чином дійсно зрушиться з місця ця проблема. Ще раз дякую, Михайло Ткач, журналіст проєкту журналістських розслідувань «Схеми», був гостем нашої студії. Також додам, що дивіться програму «Схеми» сьогодні, 17 вересня, в четвер о 21:50, так, на першому суспільному телеканалі і на Радіо Свобода. Ви дізнаєтеся більше.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
На завершення новини від Антона Шульги.
Дякую. Українські військові заявляють про 3 випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку сепаратистів. За повідомленням прес-центру штабу АТО, всі порушення перемир'я сталися у вечірні години 16 вересня. Внаслідок обстрілів втрат серед українських бійців немає, додає прес-центр АТО. Після півночі до 6 ранку 17 вересня українські військові фіксували в зоні АТО режим тиші. Актуальної інформації про вечірні і нічні бойові дії сайти сепаратистів не наводять. Президент України Петро Порошенко запровадив на рік санкції проти Росії, схвалені попередньою Радою національної безпеки і оборони України. Аргументуючи необхідність запровадження санкцій, Порошенко вказав на підготовку сепаратистами на Донбасі спільно з Росією, як він висловився, фейкових виборів.
Це авантюрне і безвідповідальне рішення потребує нашої чіткої і скоординованої реакції на цю загрозу, яка створена Мінським домовленостям у вигляді продовження та розширення санкцій.
2 вересня РНБО розширила перелік юридичних та фізичних осіб Росії, затвердживши санкції проти понад 400 фізичних та 90 юридичних осіб, які відповідальні за агресію проти України. Понад 100 вантажівок із Росії зранку 17 вересня перетнули державний кордон України в пунктах пропуску, які не контролюють українські прикордонники. Російські інформагенції повідомляють, що таким чином на територію контрольовану угрупуваннями ЛНР та ДНР, потрапить 38-й так званий гум-конвой. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Пакистанська поліція повідомляє про затримання бізнесмена, колишнього пілота військово-повітряних сил країни, який нібито у великих масштабах допомагав фінансувати Аль-Каїду та інші терористичні групи. За даними слідства, Саєд Шиаб Ахмад надавав фінансову підтримку бойовикам, які у травні в Пакистані зупинили автобуси і вбили 50 членів шиїцької меншини ісмаїлітів. Київське «Динамо» внічію 2-2 завершило домашній матч першого туру групового турніру Ліги чемпіонів проти португальського «Порту». Наступний поєдинок «Динамо» в Лізі чемпіонів відбудеться в Ізраїлі.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. Для вас у студії працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Михайло Ткач, Антон Шульга, Юрій Матвійчук та весь колектив Радіо Свобода. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Всього вам найкращого.
Ранкову свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.